Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem geniş zemin arasında ömrünün son günlerinde bu meşhur kelimesin qeyd edilir ve her bir Müslümanın zelalette veyahut hidayette olması için ülcü koyup ve bu ülcü Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin dilinden bu tarzda çıkmıştı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem inni tarikun fikumu s-seqaleyn. Hazreti Resulullah buyurdu, ben sizin aranızda ey Müslümanlar iki ağır emanet koyup gidirem. Birincisi kitab Allah hablun memdud minessema, Allah'ın kitabı aleykumusselam. Ve ikincisi itreti, ehli beyti, benim ehli beytim ve itretim. Sonra Peygamber bu iki emanete itibar kazandırır. Hazreti Resulullah buyurur, ma in temessektum bihima, eğer siz Müslümanlar Allah'ın kitabından ve Peygamberin ehli beytinden yapışmış olsunuz, yapışmağın manası, yani onların arkasıyla gitmiş olsunuz, len tadullu ba'di ebeda, menden sonra hiç vakı zelalete uğramayacaksınız. Bu hadisin çok geniş delaleleri, işareleri var. Fakat hulasa bir işare eliyek. Eğer bir nefer fakat Kur'an-ı Kerim'den yapışa, özüne böyle bir akide düzelde, ben Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şey kabul eylemirem. Bu müteber, mütevatir hadise esasen hemen o insan hidayette değil. Çünkü Peygamber buyurmuyor, fakat Kur'an'ın arkasından gitmek lazımdır. Ve eksine, taraf mukabilden bir nefer diye ki, ben ehl-i beytten başka hiç kimi kabul edemem ve hiçbir şey kabul edemem. Bu insan da hidayette değil, tövbe edip Resulullah'ın şeriyetine, dinine kayıtmalıdır. Düzgün hidayet hem Allah'ın kitabından hem de ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinin arkasıyla gitmektedir. Me'en, yani birlikte. Eks takdirde insan zelalettedir. İster bütün şekilde terk etmiş olsun bu iki emaneti veyahut da birin terk edip veya diğerine emel etmiş olsun. Bu mukaddimeden sonra geçmiş bahsimizin ardı olarak bizim Şiye mezhebinin büyük fakihlerinden olan merhum İmam Kumeyni Rahimahullah'ın fetvasına aydınlık getiregün. Geçmiş bahsde müeyyen malumatlar təqdim olundu ve birinci delili təqdim eledik ki, İmam Kumeyni Rahimahullah'ın verdiği bu fetva tehrir vesilede nəzəri bir fətvadır, onun tətbiq olunması özü qoyduğu əhkama əsasən, özünün verdiyi fətvalara əsasən mümkün deyil ki, o tətbiq olunsun. O keçmiş bəhsdiydi, həminlər müraciət eləyə bilərlər o bəhsə. Bu günləri bi iznillah çalışacaq İmam Xümeyni Rəhiməhullahın digər bir dəlilin təqdim eləyək ki, həmən bu fətvala yanaşı zikr olunmalıdır. Yəni bu fətva bu qaydadan mümkün deyil ki, kənara çıxsın. Diqqət edin. Elhamdülillah, İmam Xümeyni Rəhiməhullahın kitabları çox qiymətlidir. Yani her hansı bir mövzuda kitap yazıbsa, hemen o kitabın mümkün değil ki bir nefer iddia eylesin ki bir sayfası her hansı bir faydadan halidir. Ola bilsin ilm ehli müeyyen kitaplardan, müeyyen fikirlerinden razılaşmasın. ilm əhlidir. Öz aralarında ilm əhli biri digərinin fikrinə etiraz edib, gah onun fikrini dəstəkləyib, gah da onun fikrini rədd cavabı hazırlaya bilər. İlm əhli bilirlər, adətən bizim tələbələrimiz bəhs-i xaric mərhələsinə yetişdilərsə, həmən o bəhs-i xaric deyilən bu tədris anlamı o deməkdir ki, bir böyük alimin fikirləri ola bilsin 10 il, ola bilsin 15 il, ola bilsin 20 il müzakirə olunsun. Ya ustad və onun tələbələri o alimin fikrini dəstəkləyəcək, ya da həmən alimin fikrinə etiraz eləyəcəklər. Məsələn, biz gördüyümüz belə olub, Əllamə Hillinin Tabsiratil Mütəllimin fik kitabını götürür ustad, həmən orada olan məsələni oxuyur və geniş surətdə onun müzakirəsinə başlayır. Ya kitabın sahibi ilə razılaşır, ya da kitabın sahibi ilə razılaşmır. Deyir, mənim verdiyim fətva kitab sahibinin verdiyi fətvadan daha düzdür, daha həqiqətə yaxındır, daha ehtiyata yaxındır. Məsələn, keçmiş bəhsdə də qeyd elədik. İmam Xümeyni rəhiməhullahın tələbəsi Ayətullah Yusuf Saniyi öz ustazının kitabına təliq yazır, haşiyə yazır. Orada tam ustadının verdiyi fətvanın əksinə gedir. Və öz rəyin ustadının rəyindən nədir? Daha düzgün və daha mötəbər sayır. Ümumən, üləmalar arasında fikir ayrılığı, fikir bölüşmə, gah fikri qəbul edib, gah da həmən fikri rədd eləmək mövzusu vardır. O babdan da İmam Xümeyni rəhiməhullahın özündən qabaqçı yaşamış alimlərin bəzi fikirləri ilə razılaşıb, bəzi fikirləri ilə sənədir, razılaşmayıb. Əgər özündən qabaq yaşamış bütün alimlərin fikrinə bir nəfər hə dedisə, deməli bu adam alim deyil. Bu adam alim deyil. Və yox dedisə və yox dəlilə söykənmədisə, bu da alim deyil. Hə də desin, dəlilə söykənsin, yox da desin, dəlilə söykənsə, həmən bu adam alimdir. Diqqət edin, əlimdə olan kitab İmam Xümeyni Rəhiməhullahın Bədai'ud-durar fi nəfi-d-darar. Kitabın adı belədir. Bədai'ud-durar fi nəfi-d-darar. Mənası belədir ki, kitabın əvvəldən axıra qədər mövzusu bir mövzudan ibarətdir. İslam şəriətində hökmlər ki, sadir olub, o hökmlər zərərə, o hökmlərdə zərər vardır mükəlləf insanlar üçün, ya yox. Bu kitab əvvəldən axıra qədər həmən mövzudan danışır ki, hər hansı bir fəqih, hər hansı bir alim fətva verdi, o fətvada zərər məqamı ilə üst-üstə düşdürsə, həmən o fətva qoyulacaq kənara, zərər orada hakim olacaq. İndi misallar gətirəcəm. Sadəcə olaraq fikir oyatmaq üçün bir misal vurum. Məsələn, əgər bir nəfər həccə getməlidir və bilir ki, yolda bir dəstə dayanıb, yoldan keçənin malın, mülkün, canını da əlindən alır. Bu adamın boynuna evində oturduğu zaman həcc vacibdir. Getmək vacibdir. Çünki bütün şərtlər var. Amma o yoldakı sağ salamət gedib yetişəcək bu problem olduğuna görə və başqa yol heç olmadığına görə bu adam bu il həccə getməsi nədir? Boynundan düşür. Niyə? Çünki canına və malına, aleykumussalam, bu adamın zərər yetişəcək. Deməli, zərər mövzusu demək olar ki, şəriətimizin bütün əhkamında nədir? Öz rolun oynayır. Namazda, orucda, hər şeydə. Yəni, bir hökm yoxdur ki, orada zərər mövzusunun hakimliyi nəzərə çatmasın. Ümumən, tələbəçilik dövründə demək olar ki, bütün şiyyə müştihidlərinin, bütün şiyyə alimlərinin nəfi zarar, qaidətul la zarar deyirik biz buna. Zərərin dəf olunma qaydası. Bütün müştihidlərimizin, Seyyid Sistani ağanın, Seyyid Şirazi ağanın, Şeyh Vəhid Xorasani və qeyri müştihidlərin hamısının qaidət la zarar mövzusuna ya geniş surətdə toxunublar, ya da ki, bir risalə halında birini bu mövzuya toxunublar. Bu müqəddimədən sonra Bədai'ud-durar fi qaidət nəfi-d-darar təhlif İmam-ül Xumeyni İmam Xumeyninin yazdığı bu kitabda səhifə 70-dir. Əvvəl görək İmam Xumeyni rəhiməhullah fətva məqamında zərər olmaz anlayışın qəbul edir ya eləmir. Məsələn, fərz eləyə bir alimdir, zərər oldu da, olmadı da nədir? Fətvasını deyirsin. Və bir alimdə var, yox, zərəri mövzuya qatır, əgər verdiyi fətvada zərər varsa, unvan sanədi irəli gələr və yaxud başqa hökmlər irəli çıxar. İndi görək, ağa, zərər mövzusun necə qəbul edir? Səhifə 70-də müəyyən bəhslər təqdim eləyir. Deməli, gəlin, fəttadaha mimmə zəkərlə. İmam Xumeyni rəhməhullah buyurur, keçmiş təqdim elədiyim izaha əsasən və o izahdan belə bəlli olur ki, ənnəz-zarara fil-hədis huva ənnəqsu fil-ənval. Bəhslərin birində toxunmuşuq buna. Belə bir hədisimiz var. La zarara və la zirar. Zarar və zirar. İkisi də zərər deməkdir. Amma alimlərin bu zarar və zirar kəlməsində ixtilafları var. Bəziləri deyib ki, la zarar, yəni zərər yoxdur İslam dinində. Zirar olur onun təkidi. Yəni İslam dinində olan qanun qaydalarda müsəlman üçün zərər olmamalıdır. Bəzi alimlər deyir ki, zarar, yəni zərər, zərər vermək. Amma zirar bir növ şəxsin özü qəbul eləməz. Və yaxud tam əksi, və yaxud rəylərin hamısını araşdırmamışam. Yəni, müxtəlif rəylər vardır. Hamısı bir nöqtədə cəm olur. Şəriətin hökmündə, hökm ki verildi, namaz qıl, həmən o hökmdə zərər nədir? Yoxdur. Nə zərər verirsən, nə də zərər qəbul edirsən. Ümumən bu qaydanın dayandığı nöqtə budur. Nə sənin ixtiyarın var kiməsə zərər verəsən, nə də ki, kiminsə ixtiyarı yoxdur ki, sənə neynəsin? Zərər versin ki, bir səhabi daxil olur. Bir elə bir Mədinədə olan hadisədir də bu. Mədinəli ilə alver eləyir, alver baş tutur, amma həmən o satdığı mülkdə olan xurma ağacını satmır. Bu, işitmişsiniz bu qissəni. Həmən bu şəxs ailəsi ilə həmən o aldığı öz mülkündə girir, yaşayır. Günlərin bir günü görür ki, bir nəfər qapını açdı, girdi içəri, getdi, oturdu xurmanın altında. Və xurmadan da yavaş-yavaş girir zic. Ev yiyəsi narahat olur. Sənə kim icazə verdi bura girəsən? Mənim ailəm, qızım, gəlinim, sən mən elmə toxunmusan. Deyir ki, xeyr, mən bu haqqımdır. Necə oldu sənin haqqın? Deyir, çünki mən buranı satanda bizim danışığımız oldu. Ağacı satmıram. İndi mən ağacın yanına necə gəlməliyəm? Deməli, o yol ki məni ora çatdırır, o mənim üçün nə deyil? Caizdir, halaldır, filandır. O qalır, doğur. Yəni, neynəsin? Peyğəmbərə şikayət edir. Ya Rəsulallah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Belə bir çıxılmaz vəziyyət deyən bir hər Peyğəmbər həmin o şəxslə müəyyən danışıqlar aparır, heç birindən razı qalmır. Peyğəmbər əmr eləyir ki, o ağac qoparılsın. Ged ginə, başqa harada istəyirsən, ək ginə. Allahın torpağı, yaratdığı yer kürəsi böyüdür. Ged harada istəyirsən, o ağacı ək ginə. Deməli, Peyğəmbər oradan qanunu qoyur. La zarar və la zarar. Nə zərər ver, nə də zərər qəbul elə bəzi rəylərə əsasən. İndi diqqət edin. İmam Xümeyni rəhməhullah bu hədisi açıqlayır. Nə deyir? Deyir, İnnəd darara fil hədis huvə naqsu fil əmvali vəl əmfus. Hədisdə iki kəlmə gəlib. Bir darar, bir dırar. İmam Xümeyni deyir, dararla dırar eyni şey deyil. Yaxşı, darar nədir? Zərər nədir? İmam Xümeyni buyurur ki, huvə naqs fil əmval vəl əmfus. Naqs, yəni nöqsan, qüsur. Fil əmval vəl əmfus. Əmval malın cəmidir, yəni var dövlət. Əl-ənfus, yəni can, bədən, insanın sağlamlığı, insanın səhhəti. Əgər insanın bədənində və yaxud mal mülkündə bir qüsur, nöqsan, problem yaranacaqsa, ona dirünə zərər. Məsələn, bir nəfər gəlir, bir nəfərin həyətdə saxladığı heyvanın birini öldürür. Bu insan ona zərər verdi ya zirar verdi? Zərər verdi. Niyə? Çünki malında nöqsan yarattı. Qüsur yarar. Bunu anladım. İndi zırarı izah edir ağaq. Deyir, və zırar fihi fil hədis huvə tadiq və təşdid və isəlil məkruh və hərəc. Bunların hamısının xülasə mənası sıxıntı, sıxılmaz hal, dözülməz hal, tab gətirilməsi çətin olan vəziyyət. Oldu nə? Zırar. Deməli, bir insan üçün sıxıntı, çətinlik, şiddətli hal yaratmaq nədir? Caiz deyil. Məsələn, anadır, uşaq azdır. Uşağın qidası ilə məşğul olmaq əvəzinə, məsələn, oturur, qonaq gəlib, həmə qonaqla nəyir? Söhbət edir. Uşaq bir dəfə gəlir, deyir, ana acım. İki dəfə gəlir, deyir, ana acım. Və ac, ac, axırda uşaq nədir? Tap gətirmir, ürək gedir, yıxılır yerə. Burada iki şey oldu. Həm zərər oldu, həm zırar oldu. Zərər ona görə oldu ki, bu uşağın səhhətində artıq bir problem yarattı bu ana. Və ikinci, zırar onda oldu ki, o problem yaranmazdan qabaq uşağı düzülməz bir həddə gətirib çıxartdı. Uşaq üçün hərəc yarattı. Uşaq üçün düzülməz, şiddətli bir məqam yarattı ki, uşaq həmin o məqama tab gətirə bilmədi. Deməli, ana bu məqamda həm zərərin günahını daşıdı, həm də zırarın günahını daşıdı. İndi diqqət edir. Deməli, İmam Xümeyni rəhməhullah buyurur ki, canda, malda nöqsanın bir növ tələfin olması zərərdir və zirarsa taviyyib, dar, təşdid, şiddətli, isəlil məkruh, məkruh yəni ki, bəyənilməz, xoşa gəlməz bir vəziyyətə salmaq insanı vəl hərəc, hərəc yəni ki, dözülməz, çətin bir hal. Bu şeylərin hamısını İmam Xümeyni zırar kəlməsinin izahı kimi gətirir. Sonra o Səmur ibn Cündub, bu şəxs ki, bu hadisə xurma mövzusuna razılaşmayan şəxs budur, buyurur ki, həmən bu Səmur ibn Cündub misal gətirir. Həm zərər eləyib, həm zirar eləyib. İnnəmə təkun zırarən ələl ənsar və təşdidən və tadiqən və isəlil məkruh. Deyir ki, bağışlayın, həmən bu ənsariyə ki, Səmura ibn Cündub birini xoşa gəlməz addım attı, o zərərdir, o zirardır. Çünki o ailənin elə bir hala gətirdi ki, həmən ailə həm sıxıntıda qaldı, həm də ki, dözülməz bir hala düşdülər. Qadındır, həyətə düşə bilmir, bayra çıxa bilmir, bir kişi oturub həyətdə, sağa da baxır, sola da baxır. Həmən buna deyərlər nə? Zirar. Peyğəmbərimiz həm zərəri haram eləyir, həm də ki, zirarı. Deməli, 70-ci səhifədə İmam Xümeyni zərərlə zirarın fərqin öz əqidəsinə, öz anlayışına uyğun izah elədi. Sonra gəlir, digər mövzularda da bir növ bu mövzuya aid izahlar gətirir ki, ona vaxt almayın. 115-ci səhifəyə qardaşlar ağanın kitabından müraciət eləyə bilərlər ki, İmam Xümeyni rəhiməhullah Bədai'ud-Durar fi qaidət nəfi-zərar kitabında zərər və zırarı nədir? Bir qayda kimi götürür və əhkamda da tətbiq eləyir. İndi belə bir sual qoyaq ortaya. Nə olsun ki, bir nəfər qaydanı qəbul eləyir? Ola bilsin, mən bir qanunu qəbul eləyim, amma ona əməl eləmim. Əməl eləmək başqa şey, onu qəbul eləmək nədir? Başqa şey. Demək olar ki, müsəlmanların hamısı Allahı qəbul eləyir, Peyğəmbəri qəbul eləyir, Əhl-i Beyti qəbul eləyir, amma əməl məqamında nədir? Bir şey şəriət deyən tərzdə olmasın. Həmən bu şübhəni burada da atmaq olar. Nə olsun, qaydanı qəbul eləyir. Bu, bunu tətbiq eləyib, ya yox, tüm mən mövzunu hara gətirəcəm? Həmən o, 12-ci məsələnin üstünə təhrir vəsilədə ki, əgər bu adam qanunu qəbul eləyibsə və fətvalarında nəfi-zərar qanununa uyğun fətvalar veribsə, orada nədir? Hakimdir. Deməli, bütün fəqihlərin, şiyyə fəqihlərin istisnasız hamısında qaidət nəfi-zərar və yaxud la-zərar hakimdir və fətvalarında da öz təsirin qoyub. İndi misal gətirək. İmam Xümeyni rəhiməhullahın təhrir vəsiləsi birinci cil 3 məsələ oxuyacam sizin üçün. 3 məsələ. Diqqət edin. Salavat zikr eləyir Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed.
Məsələl-Aşir. 10-cu məsələ. İmam Xümeyni rəhiməhullah bu səhifədə nə səbəb olur, nə müsəlmana icazə verir ki, o təyəmmüm eləsin. Yəni, olar ki, mən elə belə heç bir problem yoxdur, sadəcə olaraq biraz soyuq da hava, həyətə düşməyim, evdə torpaq var, əlmi vurum torpağa, təyəmmüm eləyim, namazımı qılım. Olar ya, olmaz. Olar ya, olmaz. Olmaz. Niyə olmaz? Zərurət yox. Qanun qayda var. Şəxs öz fikrinə uyğun nədir? Dini əməllərin həyata keçirə bilməz. Məsələn, bəziləri soruşur bizdən. Bu müştəhidlərə təqlid nə məsələdir bu, elə israrlı olaraq, bir problem olaraq qalıb. Mən onlara cavabım belə olur. Sizə kim dedi ki, təqlid eləmək vacibdir? Kim dedi ki, təqlid eləmək vacibdir? Heç kim deməyib. Hələ tələsməyin, səbir. Heç kim deməyib, təqlid eləmək vacibdir. Şəriət bunu deyib. Əgər sən, mühtərəm qardaş, özün Qur'an-ı Kerimdən və hədislərdən sənin qarşıya çıxan məsələni özün istinbat eləyə biləcəksənsə, sənə təqlid eləmək haramdır. Kim dedi vacibdir? Təqlid eləmək sənə haramdır. Bu mənanla deyirəm, kim dedi sənə təqlid vacibdir? Əgər şəxs özü bu həddə yetişibsə, ona təqlid eləmək caizdir. Kiməsə? Yox, əgər bacarmırsansa, problemlə qarşılaşdın. Quranda ayə var, amma sən bilmirsən ki, bunu məsələn, bir heyvandır, üstündə Allahın adı zikr olunmayıb, kəsilib. Şəxs də deyir ki, hələ qılıncı vırdım başına, nə Allahın adını zikr elədim, nə də üzü qiblə. Bunu verdim sənə, təzə başın kəsmişəm, bayıq qoçsun. Üst. Götür yiyinə. İndi bu adam neynəməlidir? Götürə bilər ya yox. Öz ağlına qalsa, burada nə var ki, nə problem var ki, təzə kəsilməyib. Hiqiyenik baxımdan heç bir problem yoxdur ortada. Eləyə bilər, götürsün onu, pişirsin, yisin, filan eləsin, eybi. Amma şəriət baxımından olmaz. Niyə? Çünki Qur'an-ı Kerimdə ayə var ki, o şey ki onun üstünde Allah'ın adı zikr olunmayıp onu yemek olmaz. La te'kulu. Yemeyin. Qadağadır. Nehi. Allah haram eli. İndi ben bundan haberim yoktur. Haberim yoktursa Allah'ın haramı mensin ne olacak? Halal. Bu problemlerle karşılaşmamak için məsləhət görürük kardeşlere. Ne nesinler? Bir müştəridə təqlid eləsinler. Ama özü bacarırsa təqlid eləmək haramdır. Deməli, ağa buyurur təyəmmüm hansı hallarda sənə təyəmmüm eləmək vacibdir. Dikkat edin. Bir neçə səbəb zikr eləyir. Və minha. Və minha. Mən adətən o bəhsi silsiləvi şəkildə düzəldəndə məqsədim var. İndi oxuyacağım bunu və soruşacağım ki, məsələn, o bəyəq oxuduğumuz bu, niyə bunu birinci oxumadım, sonra onu oxumadım? Soruşacağım, səbir olun. Min həl xofu minəl vusul iləyhi minəl lussi əv səbu'i əv ziyya əv nəhvə dəlik mimma yəhsul ma'hu xofu darar alə nəfsə əl ərd əv mal əl mühtəd bihi. Təyəmmüm eləmək şəxsə icazə verilmir. Heç kimin ixtiyarı yoxdur. Su ola ola neynəsin? Təyəmmüm eləsin. Amma bəzi məqamlarda su var. Amma sənin o sudan istifadə eləmək icazə verilmir. Sənə vacibdir ki, neynəsən? Təyəmmüm alasın. Hansı hal diyor? Ağa buyurur. Əl-xof minəl vusul iləyhi minəl lusul. Oğru, yırtıcı heyvan və yaxud var dövlətinin itməsi, məsələn, gedib bu adam su ilə dəstəmaz alıb gələncə, bunun bütün əşyaları hamısı nə olacaq? Sədəqə olaraq götürüləcək. Bu adama icazə verilirmi? Verilmi ki, bu məqamda bütün o səfər elədiyi o deyək sandıqçasını qoysun orada ki, mən gedim təyəmmüm, dəstəmaz alım, gəlin və bilir də ki, burada yerə düşən iğnənin özü də sədəqə kimi götürülür. Və buna bənzər xovfu darar, əgər zərər qorxusu olsa, onda bu adama su ilə dəstəmaz almaq nədir? İcazə verilmir, vacib dinləsin təyəmmümlə öz təharətin yerinə etsin. Bir, İkinci, minha xovf əd-darar min istihmalihi. İkinci, əgər suyu istifadə eləsəm, bədənimdə nədir? Şiş əmələ gələcək. Bir xəstəlik əmələ gələcək. Və yaxud xəstəlik var, su ora dəysə, onun şəfa tapmasını qarşısına alacaq. İndi mən neyin əməliyəm? Bu məqamda da fətva gəlir ki, neyinəcəksən? Təyəmmüm alacaqsın. Niyə? Yenə qayıtdı ara. Xovful, varar, zərər qorxusu. Suyun istifadəsində şəxsin bədəninə zərər olsa, onda da nədir? Təyəmmümə keçəcək. Üçüncü, Əl-hərəc vəl-məşəqqə şədidə əlləti la tutəhəmməl adətən. Mənası nədir? Hərəc və məşəqqə əşşədidə. Dözülməz, çıxılmaz bir hal. Bir sıxıntı yaranacaq ki, sən ona tab gətirə bilməyəcəksən. Məsələn, əgər sən bu suyu dəstəmazsan istifadə eləsən, yol gedirsən, yolda da su yoxdur yəqinən, sən mənzil başına salamat çatacaqsan, çatmayacaqsan, hələ bəlli deyil. Elə bir hala düşəcəksən ki, ən azından tab gətirə bilməyəcəksən. Hərəc, çıxılmaz hala düşəcəksən. Dözülməz bir vəziyyətə düşəcəksən. Əgər belə bir qorxu da olsa, onda nə olacaq? Yenə təyəmmüm eləmək şəxsə vacib olacaq. Sonra digər bir mövzuya gələk. Əmr bil məruf və nəhi ənil münkar. Bu təyəmmüm mövzusunda idi. İndi Əl-əmr bil məruf və nəhi ənil münkar mövzusunda. Dördüncü şərtdə müəyyən izahlar verir ağa. Buyurur, əgər bilə və ya zənn eləyə, şəxsi əmir bir məruf elədiyi təqdirdə ona, canına, namusuna, malına və yaxud onunla əlaqəli olan şəxslərin birinə zərər gələcək, bu halda da əmir bir məruf nə olur? Tərk olur. Və digər məsələlər də var. Üçüncü məsələni də oxuyun, sonra qayıdaq o sualımıza. Orucun düzgünlüyünün şərtləri. Orucun düzgün olmasının şərtləri. Yəni, bu şərt varsa, oruc səhihdir. Əgər bu şərt yoxdursa, oruc nədir? Səhih deyil. Müəyyən şərtlər zikr edir. Ağa buyurur, Ədəmul narad avur rəməd əllədi yadurruhu son. Deməli, əgər oruc tutmaq, insanda xəstəlik yaradacaqsa və yaxud gözündə zəiflik yaradacaqsa, rəməd, zərər verəcəksə, bunu ehtimal da eləsə və yaxud yəqinə də yetişmiş olsa, belə olan halda da neynəyəcək? Ağa buyurur, Fələ yəsuhu məəhu soğum. Belə olan halda şəxsin tutduğu oruc nədir? Səhih deyil. İndi məsələnin əks istiqamətinə baxın. Bir nəfər özünə zərər verdi, tutdu. Nə olacaq? Buyurur, Lovsamə bizəm ədəmi zarar. Bir nəfər deyir ki, mən güman eləyirəm ki, mənim bu vəziyyətimlə oruc mənə zərər eləməyəcək. Fəbanəl xilaf bə'dəl fəraq. Bir müddətdən sonra bəlli olur ki, yox, bu vəziyyətdə oruc tutması bu şəxsə nədir? Zərərdir. Fəfis sıhhəti işqal. Azan verilib, iftarın açıb. Bu adamın orucu səhihdir ya səhihdir? İmam Xümeynidir nədir? Bu adamın orucu işqallıdır. Bəl ədəmuha la yaxlu min quvva. Deyir, yox, səhihli yox, fətva verirəm. Səhihdir. Əvvəl deyir, işqallıdır. Sonra deyir ki, orucun səhih olmaması güclü rəyə sökənir. İndi sualı təkrar edirəm. İmam Xümeyni təhrir vəsilədə 12-ci məsələdə buyurur ki, uşaqla 1, 2, 3, 4 bunlar olar. Olar. Oruç tutmaq olar. Su ilə dəstəmaz almaq olar. Əmr bir məruf eləmək olar. Hamısı olar. Amma oxuduğumuz fətva verib o qayda ki, onun haqqında da kitab yazıb, o qayda ki, ona sökənib fətvalar verib, həmən o qayda bütün məsələlərində İstər təhrir vəsilədə, istər qeyrisində. Bütün məsələlər üçün hakimdir. Əgər həmən 12-ci məsələdəki bəziləri əlinə bayraq eləyib, hər dəfə təkrar eləyirlər, başa düşəndə, düşməyəndə, əgər o mövzuda ağanın rəyinə əsasən ki, icazə verir az yaşlı qız uşağı ilə evlənməyə, fətva kimi amma tətbiqi mümkündür, keçmiş bəhslərdə sübut elədik, əgər zərər olmuş olsa, zarar və zirar, nə fəqət zarar, zirar, uşağı verdilər ərəb, uşağa orada baxa bilmirlər, uşaq əziyyət çəkir. Bu zərərdir ya zirar? Zirar. Niyə? Çünki çıxılmaz uşağın bir növ elə vəziyyətdədir ki, hərəc. Nə onun qidasına baxa bilirlər evdə baxılan kimi, nə onun təmizliyinə baxa bilirlər evdə baxılan kimi və s. və s. Deməli, qaidətul la zərər İmam Xümeyni və onun kimi minlərlə fəqihin bütün verdiyi fətvalarda nədir? Hakimdir. Çünki ixtiyarı yoxdur heç bir müştəridin bu qanundan neynəsin? İmtina eləsin. Niyə? Niyə ixtiyarı yoxdur? Çünki Peyğəmbərin kəlamıdır. Hədisdir bu. Hədisdir bu. Və hədisin sənədi də nədir? Bizdə mötəbərdir. və əhli xilaf ulamalarında da mötəbərdir. Demək olar ki, bütün İslam aləmi bu mövzuda nə ediblər? İttifak ediblər. O şəxs ki, fətva verəcək. Onun fətvasının üzərində bir neçə qanun hakim olur. Həmən o qanunlarda da mümkündür ki, şəxs neynəsin? Müəyyən öz rəyinə uyğun addımlar atsın. Deməli, İmam Xomeyni rəhiməhullahın nəzərində zarar həm cana, həm mala vurulan qüsurdur. Zarar dözülməz, tab gətiriləsi mümkün olmayan sıxıntı deməkdir və İmam Xomeyni də bunu nəyir? Qəbul edir. Və fətvalarında da bu qanun öz təsirin göstərib və açıq-aşkar da bəllidir. Deməli, bu bizim ikinci dəlilimiz idi ki, hətta binanı qoysuq ki, belə uşağın ərə verilməsində mümkün olan məqamlar olsa da belə, amma bu zərər qanunu mövzuda gələcək olacaq. Hakim zərər qanunu özü öz sözün deyəcək. Çünki bu bütün İslam dünyası tərəfindən qəbul olunmuş ixtilafsız Peyğəmbərin neydi? Bir kəlməsidir. Düzdür. Zərərlə zərərin mənalarında ixtilaflar vardır. Amma İmam Xomeyni kimi bir geniş zərərə baxış bir növ başqalarında ola bilsin, olmasın. Həm zərər haramdır, həm də zərər haramdır. Uşaq üçün dözülməz, sıxıntılı bir hal yaratmaq özü nədir? Ağanın fətvasına əsasən haram olmaz. Bu qanunların hamısını cəm elə bir yerə, sonra 12-ci məsələni neynə ilə oxu kimi. Deməli, buradan ağanın fətvasının bir növ elmi izahıdır. İndi gəlirik digər məzhəblərdə olan buna bənzər, eyni ilə buna bənzər fətvalar ki, çaş tərəf müqabil həmən o fətvaları oxuyaydı və həmən o fətvalara da bir növ öz iradın bildirərdi. Nə ki, fəqət yapışardılar İmam Xomeyni rəhiməhullahdan ki, İmam Xomeyni ağla sığmaz fətva verib. İndi görək, bu ağaların verdiyi fətvalar ağla sığır ya yox. Diqqət. Deməli, İslam VIP Əhl-i xilafın istifta fətva soruşduqları bir internet şəbəkəsi ki, orada onların alimləri bir növ suallara cavab verirlər. Fətvanın nömrəsi 77.718-ci fətva. Fətvaya diqqət edin. Deməli, 2006-cı il 10-cu ay ikisində göndərilən sualdır və yaxud cavablandırılan bir mövzudur. Sual belədir. Ma huva hukum mufaxəbəti sığar? Əs-sığar səğir kəlməsinin cəmidir. Yəni, həddi buluğa çatmamış uşaq. İstər qız olsun, istər oğlan olsun. Ha ula sığar deyəndə onlar az yaşlılardır. Bu kəlmədə həm qadın cinsi, həm də kişi cinsi mümkündür. Əgər orada 20 qız uşağı varsa, aralarında bir oğlan uşağı varsa, müraciətdə deyəcəksən, ha ula əs-sığar müstəqbəluna, o uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Əgər orada hamısı qız uşağı olsa da orada sığar deyə bilməzsən. Deyəcəksən, sağirat, o qız uşaqları bizim gələcəyimizdir. Bu tərzdə. Fətvada belə gəlir. Ma huva mufaxəzətü sığar. Mufaxəzəni izah elədim. Keçmiş bəhsdə. Kişi bədəninin hərarətin, yəni o spermasın, bədəninin hərarətini öz zövcəsinin ayaqları arasına sürtərək bədəninin hərarətini çıxartması. Buna deyərlər təfxiz və yaxud müfaxəzə. Bir əhli xilafdan olan şəxs öz alimindən soruşur. Necə təhrir vəsilə? Eyni tərzdə məsələdir. Başqa heç bir fərqi yoxdur. Az yaşlı uşaqlarla müfaxizə eləməyin hökmü nədir? Ərcül icabə səriən, o şükran, xaş eləyirəm sizdən tez cavab verəcəksiniz, və öncədən də təşəkkür edirəm. Əl-fətva. Fətvanın nömrəsi 77718 İslam VIP fətvalar şöbəsi deyək bunlarda. Elhamdülillah və salatu və selam alə Rasulillah və alə alihi və sahbihi əmmədə. Peyğəmbərə, onun əhl-i beytinə və sahabələrə salam, salavat zikr elədikdən sonra buyurur. Fə inkənə maqsud bir sual. Dikkat edin, sual verən sualda qadın şir qeydi qoydu. Amma cavab verən diqqətli adamdır. Çünki əgər desə, hə, deməli bunu oğlan cinsi ilə də olar. Olacaq bu necə yəni? Bizim şəriətimizdə haram. Yəni diqqətli adamdır. Çox diqqətli adamdır. Buyurur. Fə inkən el-maqsud bir sual müfaxədətir rəcul zəvcətəhu səğirə. Əgər sizin məqsədiniz o siğar kəlməsindən ərin öz az yaşlı zövcəsi ilə təfxiz eləməsidirsə fəhazə caiz. Bu əməl nədir? Halaldır. Heç bir müşkülü yoxdur. Kəma bəyyənnahu fil fətva rəqam xəmsətə. Deməli, deyir ki, həmən bu fətvaya biz başqa bir fətvada da cavab vermişik bu suala. 56312-ci fətvada. Deməli, iki fətva oldu. 77718-də də deyir ki, az yaşlı qız uşağı ilə təfxiz olar. 56312-də də deyir nədir? Təfxiz olar. Və əmmə inkənəl məqsud bir sual müfaxəzət qeyri zəvcə. Amma sizin nəzərinizdə siğar kəlməsindən, kişinin arvadından başqası nəzərdə tutursuzsa, fəhadə muharram. Bu əməlsə nədir? Haramdır. Ta fətvanın axırına gedər. Deməli, burada biz nə başa düşdük? Hal-hazırda əhli xilafın özündə həddi buluğa çatmamış qız uşağı keçmiş bəhslərdə başqa mövzuları izah elədik. Təfxiz nədir ki? Bunlar başqa fətvaları da vardır. Biz hələ deyənək bu mövzunun üstündə. Təfxiz ki, həddi buluğa çatmamış, öz zövcəsi ilə yerinə yetirməsinin heç bir problemi yoxdur, caizdir. Və səğirə kəlməsini də keçmiş bəhslərdə izah elədik. Südəmər qız uşağından ta həddi buluğa qədər mümkündür. İndi gəlirik açıq aşkar fətvaya ki, məzhəb imamları bu fətvanı verir. Diqqət edin. Bunun üstündə bir növ Əl-Muğni İbn Qudamənin Əl-Muğni kitabı Əhməd İbn Həmbəlin məzhəbinə uyğun yazılmış bir kitabdır və İbn Qudamədə əhl-i xilafda məşhur ulamalardan biridir ki, onun fəqahətinə, iştihadına heç kimin şək şübhəsi yoxdur. Bu mövzuda diqqət tələb olunacaq. Diqqət edin. Deməli, Abdullah ibn Əbdülmühsin Turki, Əbdülfəttah Muhammed Hülvün təhqiqi ilə. Deməli, İbn Qudamə vəfat edib hicrətin 620-ci ilində Əl-Cüz-ül Hadi Əşər 11-ci cüzdə Kitabul İdəd İddələr kitabı, yəni ər, arvadın boşayır, boşadıqdan sonra arvad müddət gözləyir. Həmən o müddətə deyirlər Əl-İddə. Həmən o kitabda Kitabul İdəd səhifə 276. Buna çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır bu mövzuya. Bir nəfər İmam Xümeyni Rəhiməhullahın fətvasın. Onsuz mən dediklərimin heç birinə qulaq asan deyil və heç birini də qəbul eləyən deyil. Amma özününkü qəbul eləyəcək. Özününkü qəbul eləyəcək ki, İbn Qudamə görürüz nədir? Diqqət edin. فَأَمَّ الصَّغِيرَ أَلَّتِي لَا يُطَعْ مِثْلُهُ Əvvəlcə kömək edeyim sizə, sonra oxuyandan sonra sualım olacaq. Qarışıq məsələdir. Biraz diqqət. Ola bilsin, əhl-i xilaf oxusun, bunun üstündən keçsin. Biz başa da düşmürünə oxuyun. Amma bunu bənd-bənd araşdıranda görürsən ki, vay, buralarda nələr varmış. dikkatli olun. Haş eyleyelim, hususen buna dikkatli olun. فَأَمَّ الصَّغِيرَ اَلَّتِي لَا يُطَعْ مِثْلُهَا. Kömü eyleyeyim size. Mövzunun bu mesele mövzu üstünde kurular. Bu mesele bir mövzunun üstünde kurulur. Mövzu ne? Az yaşlı kız uşağıdır, 3 yaşı, 4 yaşı, 5 yaşı. Onunla cinsi əlaqəda olmaq mümkündür və yaxud da onunla cinsi əlaqəda olmaq mümkün deyil. Deməli, mövzunun kökü nəyin üstündə qurulur bu verilən fətva? Bu məsələnin üstündə. Az yaşlı qız uşağı ilə cinsi əlaqəda olmaq mümkündür. Belə olsa bu fətvanı verəcək. Mümkün deyil. Yəni ki, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında mümkün deyil. Onda da tam başqa bir fətva veriləcək. Deməli, mövzunun fəqərə sütunu az yaşlı qız uşağı ki, həddi buluqda deyil, 4, 5, 6 bu yaşlarda cinsi əlaqədə olmaq mümkündür, cinsi əlaqədə olmaq mümkün deyil. Bunu unutmayın, məsələyə daxil olaq. فَأَمَّ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُطَعْ مِثْلُهَا. Amma o qız uşağı ki, 4 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında ki, onunla cinsi əlaqada olmaq mümkün deyil. La yulta, mümkün deyil. Fəzahir kəlam xiraqi təhrim qublətiha və mübaşərətiha li şəhvətin qablə istibraiha. Deyir xiraqi, əhli xilafın müştihidlərindəndir. Həmən o alim fətva verir. Mövzunun kökü nədir? O qız ki, qız uşağı ki, az yaşlı ki, onunla cinsi əlaqədə olmaq mümkün deyil. Belə olan qız uşağı ilə nədir? Haramdır onu kimsə öpsün, haramdır ona kimsə şəhvətlə neynəsin? Toxunsun. Şərtlə ya şərtsiz? Şərti var ağanın. Ağanın şərti belədir. Qablə istibraiha. O qız istibra olunmazdan öncə. Məsələ qurtarmayın. Bax, sadəcə olaraq bu termini başa salım sizə. Fikhi termindir. İslam fikhində istibra deyilən bir anlayış var. İstibra nə? İstibra bir neçə cür olur. Ki adətən müsəlman olan şəxs bu istibra qanunlarına neynəməlidir? Rəyət eləməlidir. Əvvəl istibra kəlməsinin mənası nədir? Ona baxaq. Tələbələr istibranın mənası nədir? Lüğəti mənası, şəriət mənası yox. Ona sonra gələcək. Əfsən, ağan ölənlər ruhuna salavat çəkir.
Allahümə səllə
bir şeyin paşa çıxması və yaxud bir şeyin bir yerdən yoxa çıxması, bir yerdən boşalması, həmən bunların hamısını cəm elə-belə olur nə? İstibra. İndi diqqət edin, kitabdan bir neçə yerdən dəlil gətirim ki, sonra bir növ kəlməmiz müxtəlif cür yozulmasın. Əlimdə olan kitab Tafsirətül Mütəəllimi, Əllamə Hillinin Tafsirətül Mütəəllimin bunu ibtidai klassik fik kimi hövzələrdə tələbələrə oxudarlar. Həmən o kitabda deməli səhifə 27-də qusur bölməsində. İndi görürüz fikhimizdə istibra kəlməsi tam bir-birinə zidd mənalarda gəlir. Hər yanda istibra gördün, fəqət o dəstəmazdan qabaq olunan işdir. İndi onu da izah edəcəm. Təqribən 5 mənada mümkündür ki, istibra fikdə yozulsun. Birinci, diqqət edin. Yəstəhibbu fihi l-istibra'u bil-boul əvul içtihad. Bir nəfər bədənindən sperması çıxıb. Bu adamın boynuna artıq nədir? Qusul gəlib. Şəriət buyurur ki, bu adam müstəhəbdir ki, qusuldan qabaq neynəsin? İstibra eləsin. Neynən istibra eləyəcək? Bil-boul, yox. Sidin, əhsən, idrar. Deməli, bir nəfərin bədənindən taqəti çıxdısa, mənisi çıxdısa, həmin adam qusul almazdan qabaq müstəhəbdini inəsin, doğul eləsin. Yəni, idrar eləsin, müstəhəbdir. Həmən bu işə deyərlər nə? İstibra. Yəni, həmən o kanalın spermadan açılanması. Boğulunan oldu nə? Bu bir istibra. Bundan sonra gəlir digər bir kitabda inşallah oradan da qeyd eləyəcəm. İdrar xaric oldu. Deməli, birinci məni xaric oldu. Məni xaric olandan sonra istibra nə tələb olunur? İdrar. İdrar xaric oldu. İdrardan sonra istibra var. Bəli, ona fiq dilində deyirlər xaratatut tisə və yaxud əl-içtihad. Mənası necə? O 9 əməl ki, kişilər onu bilir, həmən o əməl. Ona da deyərlər nə? İstibra. Və yaxud xaratatut tisə və yaxud əl-içtihad. Bunların üçü də bu məqamda bir mənadadır. Deməli, bu iki məna. Gəlir üçüncü mənaya. İstibra el-mər'a bil-qutnəh liyətəbbətə min vücudu dəm fi rəhimihə. İstibranın digər mənası necə olacaq? Bu qadınlara aiddir. Hər qadın ayda bir dəfə ya iki dəfə o, Allahın buyurduğu məhid bu halda olur. Gün tamam oldu, məsələn 7 gün, 5 gün. Bu qadın namaz qılmalıdır. Qusul almamış, namaz qılmağa ixtiyarı yoxdur. Şəriətimiz o qadına əmr eləyir ki, istibra eləsin. Necə istibra eləyəcək? Özləri bilirlər. Müəyyən bir vasitə ilə rəhmin yoxlayır ki, qan var və yaxud yoxdur. Əgər bəlli olsa ki, qan yoxdur, deməli artıq bu qadın qusul alıb namazlarına başlaya bilər. Əgər bəlli olsa o əməliyyatdan sonra ki, yox, qan vardı, bir az da səbr eləyəcək, ta o vaxta qədər ki, bəlli olsun ki, bunun rəhmində qan yoxdur. Çünki qan gələ-gələ qusul alsa, bu adam qusul almayıb. Namaz qılsa, namazı da nədir? Batildir. Deməli, istibranın artıq üç mənasını bildik. İndi gələyin istibranın digər mənalarına. Muxtasarun nafiq. Bu, mühəqqiq hillinindir. Təfsirə əllamə hillinindir. Amma müxtəsərsə əllamə hilli təfsirəni yazıb. Mühəqqiq hillisə müxtəsarun nafiq. Bu kitaba şərhi bizim, mənim hələ xüsus ustadım Sərav adında Suriyalı bir alimdir. O elə bir bu kitaba haşiyəni yazıb və özünün verdiyi də hədiyyədir bu kitab. O ağanın və digər ustadların salamatçılığına salavat Deməli, həmən bu kitabda 44-cü səhifədə nə yazır? Əs-salihə yecib aləl bai' istibra'ul əmə qəblə bey'ihə bi heyda. Əmə nədir? Əmətun o əyyim diyor. Əmətun. Əmətun yəni kəniz. Kəniz. Ərəb dilində kənizə deyərlər nə? Əmətun. Qədim zamanın əhkamıdır. Deyir bir nəfər bir kənizi kiməsə satmaq istəyirsə vacibdir onu neynəsin? İstibra eləsin. İstibranın mənası nədir burada? Bir heyzatun vahidə. Kəniz bətnində uşaq var ya yox. Onu yoxlamaq əməliyyətinə fiqdə deyiləcək nə? İstibra. Kəniz bir heyz gözləyəcək, amma azad qadınsa üç heyz gözləyəcək. Əgər bu iki qadın bu işi görmüş olsa, artıq bu qadın nəyib? İstibra eləyib. Və digər səhifədə 190-da çox qəribə bir məlumat var. Heyvanı istibra eləmək. O necə olacaq? Əhsən, Allah hifz eləsin sizi. Nəcis yiyən heyvanı nəcis yeməsinin qarşısını alırsan. Məsələn, toyuqdur, ördəkdir, filandır, fərq eləməz. Bağlayırsan bir yerdə və yaxud salırsan bir yerə, fəqət ona paç yemək verirsən bir müddət. Həmən onu paç qidə ilə qidalandırıb, nəcasətə yaxınlaşmasının qarşısını almağa deyəcəyinə istibra. Deməli, istibra kəlməsi ki, bizim o naqis elmimizə əsasən həmən bu mənalarda fiqh kitablarında bu cürünə gəlib. Yəni, hər yanda istibranı bir mənada götürmək olmaz. İndi diqqət edin, qaydırıq kitabı. Əl-Muğni kitabı 11-ci cilddə buyurur. Deməli, təzədən təkrar edirəm. O qız uşağı ki, onu ilə cinsi əlaqədə olmaq mümkün deyil. Xirəqi, əhli xilafın fəqihlərindən buyurur ki, həmən o qız uşağını öpmək, şəhvətlə toxunmaq nədir? Haram. Şərti var. Qəbləl istibra. Qəblə nədir? Öncə, qabaq. İstibradan öncə, istibradan qabaq. Burada istibranın mənası nə olacaq? Mənaları demişəm sizə. Da bunu da mən dedim. İndi yığacam sümkəmi gedirdi. Uşaq. Onu ilə cinsi əlaqədə. Bax, dedim axı, mövzunun kökünə fikir verin. Cinsi əlaqədə olmaq mümkün deyil. 4 yaşı olur. Ha, biz də qalmışıq girinç. Ki, bu uşaq necə istibra olmazsa, nə istibrası? Heyvan deyir ki, bağlayasan ona paç yemək verəsən. Qan görən qadın deyir ki, azaddırsa, 3 kənizdirsə, 1 və yaxud kişi deyir ki, kişiyə aid olan o istibraları eləsin. Bu istibranın bətnində uşaq da yoxdur ki, uşağı bir növ bəlli olsa ki, bu 4 yaşında uşağın qarnında uşaq var, onun istibrası olacaq ki, o nədir? 1-3 ay və yaxud 4 ay gözləyəcək, bəlli olacaq ki, uşaq var ya, bəlli olduysa, onu bir növ satmaq, ərə vermək olmaz. Ta o vaxta qədər neynəsin bu şeydir. İndi burada heç biri mümkündür. Mən o mənaları bir növ fərəziyyə kimi qeyd eləmədim. İstibranın bundan başqa mənası yoxdur. Burada necə tətbiq olunacaq? İndi görək, diqqət edin. Deməli, Xirəqi buyurur ki, 4 yaşında qız uşaqla ki, cinsi əlaqədə olmaq mümkündür, onu öpmək olmaz və şəhvətlə toxunmaq olmaz. Əbədən olmaz, bir yox, istibra olunana qədər. Başa düşmədik, bu necə istibra olunacaq? İndi ardına qulaq asın. Müəllifin özü toxunacaq bu işə. Deməli, və huva zahir kəlam Əhməd deyir həmən bu qeyd olunan fətva. Kimin fətvasıdır? Əhməd ibn Həmbəlin. Hələ fətvası da bu cür nədir? O qız uşağı ki, onu ilə cinsi əlaqədə olmaq mümkün deyil, onu öpmək, şəhvətlə toxunmaq hər növdə, ləzzət növü haramdır. Nədən qabaq? İstibra olmağa qədər. Amma istibra olundusa, bunların hamısı nədir? Halaldır. İndi problem buradadır. Bunun istibrası necə olacaq? Ardına qulaqlar. Deməli, və huva zahir kəlam Əhməd fi əksər rivayat-ı ən. Deyir, Əhməd ibn Həmbəldən nəql olunan üləmalar ki, nəql eləyiblər Əhməd ibn Həmbəlin fətvasını, deyir, ən çox nəqlə əsasən Əhməd ibn Həmbəlin fətvası eyni ilə Xirəqinin fətvasına bənziyir. Qalə tustabra. Əhməd ibn Həmbəl buyurub ki, həmən o qız uşağı ki, onu ilə cinsi əlaqədə olmaq mümkün deyil, o istibra olunmalıdır. Tustabra. Və imkanət fil məhd. Beşikdə olsa belə. Məhd nədir? Beşik. Qız uşağı ki, onu ilə cinsi əlaqədə olmaq mümkün deyil. Həmən bu qız uşağı beşikdə də olsa belə o istibra olunmalıdır. Bu ərlə arvaddır ya bu. Həmən mövzu ərə gedmiş qızdan gelir. Sadəcə o mövzunun kökü belədir. Tab gətirir, tab gətirmir. Tab gətirsə belə olacaq, tab gətirməsə belə olacaq. Yəni mövzunun kökünün kökü ərlə arvad. Şəriətə uyğun kəbin kəsilir. İstibra olunmalıdır. İndi necə istibra olunacaq? Bu da beşikdir. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالْ اِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً بِاَيِّ شَيْءٍ تُسْتَبْرَ اِذَا كَانَتْ رَضِيعَ Razi'a nedir? Süd emer, süd veren yok. O murdi'adır. Murdi'a süd veren. Razi'a süd alan. Salavat zikri Muhammed.
Allahümme sallallahu
Bir Əhməd ibn Həmbəldən soruşdular. Ağa, südəmər qız uşağı necə istibra olunacaq? Belə bir sual verirlər ağaya. Çünki ağa deyib, baxın, beşikdə də olsa belə istibra olunacaq. Yaxşı, o beşikdəkinin istibrası necə olacaq ağa? Buyurur. Tustəbra bihayza in kana tahyiz. Əgər heyz görməsi mümkündürsə, onun istibrası bir heyz. Yəni, bir dəfə qan gördü, nədir? Yox, beşikdən gedir söhbət. Çünki deyib, axı, beşikdə olsa belə istibra olunmalıdır. Soruşurlar ağadan ki, beşikdəkin istibrası necə olacaq? Buyurur, əgər qan görməsi mümkündürsə, bir qan. Ardına qulaq asın. İmkanət tahiz. Əgər heyz görürsə, Və illa əgər heyz görməsi mümkün deyilsə, bi səlafət əşhur. Üç ay həmən uşaq qalacaq beşikdə, üç aydan sonra artıq başqasına ərə gedə bilər. İşim yoxdur. Mən bu, məqsədim bunu çatdırmaq deyil, ha? Bir burada deyək incəlik var, onu sizdən məcbur alacaq. Və oxuyuram. Siz üstündən keçin. Amma mən onu sizdən pinsetdən qopardacaq. Diqqət edin. Dediklərimi unutmayın. Təkrar da eləməyəcək. Deyir, əgər heyz görürsə, bir heyz görməsi mümkündürsə, üç ay gözləyəcək. İmkanət mimmən tuta və təhbəl. Əgər cinsi əlaqədə olması mümkün olan qızdırsa və hamilə qalması da mümkün olan qızdırsa. Tamam. Təkrar eləyə bilərəm. Xirəqi buyurur ki, bir quz uşağı ki, həddi buluğa yetişmir. 4 yaşı var, 5 yaşı var. Cinsi əlaqədə olmaq mümkün deyil. Mümkün olmaya buyurulur ki, o qız uşağını öpmək, şəhvətlə toxunmaq, yəni ləzzət növləri haramdır. İstibra olunana qədər. İstibra olundusa, bu işlərin hamısı nə olur? Halaldır. Əhməd ibn Həmbəlin də fətvası bu cür nədir? Əhməd ibn Həmbəl fətva verir, hətta beşikdə də olsa belə uşaq, qız uşağı gərək istibra olunsun. Soruşurlar, aha, südəmər qız uşağının istibrası necə olacaq? İki nəzəriyə irəli sürür. Əgər, diqqət edin, əgər heyz görməsi mümkündürsə, bir heyz görsə kifayət. Əgər heyz görməsi mümkündürsə, üç ay gözləyəcək və onunla da istibrası başa çatır. İndi burada bir incəlik var. Onu kim tutubsa, üç dəfə onun ölənlər... Üç ay gözləyəcək bir şeydir. Yox, o deyil. Bəli, məqsəd də odur. Yox, o deyil.
Tab gətirdən
edir. Yox, yox. Axırıncı sözüm. Necə
yəni axırıncı sözüm? Yəni, əgər... Axırıncı
kəlməniz ki, əgər o layiqsə, misal üçün,
ola bilərsə,
o uşaq da
ola bilərsə,
bu hələ sonda
varsa,
ola. Yəni, bir hissəsin götürdürsünüz.
Bəli.
Evet, ama var. Tam cevaptır. Yok.
Yok. Tam keferdir.
Yok yok.
Bir şey tam hazır olacak bana.
Buyur Meşedir.
Yaşından tezgahı şapeydi.
Çocuk yaşta mesela.
Çocuk yaşta kim görsen. 5 yaşta kim görsen.
Yok. Uzağa gittim tam.
Kök sözlerine getirdim.
Onda ölenlerinin ruhuna 3 defa salavat zikredim.
Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed.
Dikkat et. Cümlem belə, yəni salavat mənsin görməmişdim. Birinci dəfədir, üç dəfə daha. Hələ akıllı, diqqətli olun. Siz bir şeyə diqqət eləmədiniz ki, istibranın Əhməd ibn Həmbəldə şərti nədir?
Qan.
Yox. O istibranın tərzidir, şərti var. Mimmen tuta ve tehbel. O həddə qız uşağı olmalıdır ki, onunla cinsi əlaqədə olmaq mümkün olsun və hamilə qalması mümkün olsun. Yenə də aydın deyir. Diqqət edin. Diqqət edin. İstibra, diqqət edin. Fətva nədir? İstibradan qabaq ləzzət növrənin hamısı nədir? Haramdır. Südəmər qız uşağında Əhməd ibn Həmbəlin verdiyi izaha əsasən istibra nədir? Yoxdur.
Yəni 3 aydan sonra olar.
3 aydan qabaq da olar. Çünki istibraya burada yer yoxdur. Çünki Əhməd ibn Həmbəl nədir? Heyz görəcək və yaxud da 3 ay gözləyəcək, əgər onunla cinsi əlaqədə olmaq mümkün ola və bununla da yanaşı hamilə olması mümkün ola.
Bu da mümkündür.
Bu da südəmər qız uşağında nədir? Mümkün deyil. Yox, heç nəzəri zatda deyil. Diqqət edin. Fikri bilmirəm, tuta bildiniz ya yox.
Həddi buluğa çatmalıdır.
Yox, aydın olmaz. Diqqət edin, bir daha təzədən gəlin. Bax, istibra tələb olunur. İstibra üçün Əhməd ibn Həmbəl iki yol qoyur. Heyz görsün və yaxud da üç ay neynəsin, gözləsin. Həmən bu istibranın iki yolu o qız uşağı içindir ki, cinsi əlaqədə olmaq mümkün olsun və hamilə olması mümkün olsun. İstibra bunun üçün Əhməd ibn Həmbəlin verdiyi izahda.
O birisində istibra yoxdur.
Əhsən, deməli, Əhməd ibn Həmbəlin fətvasında həmən bu şeylərin hamısı nədir? Hər ləzzət növü caizdir. Diqqət edin bir daha təzədən. Əlakullah. Deməli, inkanət, deməli, Əhməd ibn Həmbəl buyurur. Fi əktəri rivayət ənhu qalət tustabra. Əhməd ibn Həmbəl buyurub istibra olunacaq. Və inkanət fil məhd, beşikdə olsa belə, İn kanat sagiratan bi ayi şey tustabra in kanat radiya. Əgər südəmər qız uşağıdırsa o nəylə istibra olunacaq? Ağa buyurur ki tustabra bi hayd. Bir heyz in kanat tahiz. Əgər heyz görməsi mümkündürsə. Və illa əgər heyz görməsi mümkün deyilsə bi salasat əşhur. 3 ay gözləyəcək. İn kanat mimmen tuta və tuhbat. Həmən bu istibra növləri kim içindir? O qız uşağı ki, cinsi əlaqədə olmaq mümkündür və hamilə qalması da mümkündür. İndi Abdullah ibn Qudamə, kitabın sahibi, Muğninin sahibi nədir? Deyir, fəzahir hadə ənəhu la yecib istibra'uha. Deyir, bu fətvadan belə başa düşülür ki, Südəmər qız uşağının istibrayası nədir? Vacib deyil. Və la təhrum mübaşirətuha. Və ləzzət növlərinin də heç biri haram deyil. Niyə haram deyil? Çünki istibradan qabaq haramdır. İstibradan qabaq haramdır. Amma istibra söhbəti yoxdursa,
Bir qabaq da yoxdur.
Bir qabaq da yoxdur.
Düşmür
istifra. Heç istifra da düşmür. Aydın oldu. Deməli, kitabın sahibi, Muğninin sahibi Abdullah ibn Qudamə buyurur ki, Südəmər qız uşağının o ki, xirəqi fətva vermişdi ki, istibradan qabaq haramdır, bəlli oldu ki, haram deyil. Niyə görə haram deyil? Özü də açıqlayacaq. Buyurur ki, La yəcib istibra'uha, o qız istibra eləmək vacib deyil, və la təhrum mübaşirətuha, və hər ləzzət növü də onunla haram deyil, və hədə ixtiyar İbn Əbi Musa, deyir həmən bu rəy İbn Əbi Musa, başqa əhli xirafın bir aliminin rəyidir, deyir hələ mən deyən kimi deyir o da. Və qovlu Malik, və həmçinin də kimin rəyidir? Malikin rəyidir. Deməli, Əhməd ibn Həmbəl, İbn Əbi Musa və Abdullah ibn Qudamə, bunların hamısı Malik, Əhməd ibn Həmbəl, İbn Əbi Musa və Abdullah ibn Qudamə dörd müctehid əhli xilafın buyurur ki, Südəmər qız uşağı ilə hər ləzzət növünün olması heç bir iradı yoxdur. Çün maniyə istibradı və istibra da məqamda mümkün deyil. Dəlil nə zikr eləyəcəksən, ey Abdullah Qudamə buyurur, Leysə, ləənnə təhrim mübaşərətil kəbirə, diqqət edin, ləənnə səbəbil ibahə mütəhəqqəq, deyir, halallıq səbəbi hasil olub, və leysə ələ təhrimiha dəlil, deyir, bu işin haram olmasına bir dəlil yoxdur. Bu işin haram olmasına bir dəlil yoxdur. Bu da ağaların mövzuda olan rəy. Diqqət edin. Deməli, bəlli oldu ki, əhli xilafın özündə hələ irad tutduqları tərzdə fətva nədir? Vardır. Bunu götürüb müzakirə eləsinlər və bu alimlərə də neynəsinlər? İstihza eləsinlər ki, bizim də alimlərimiz deyir ki, Südəmər qız uşağı ilə hər ləzzət növünün olması neybi? Yoxdur. Digər bir alimin nəzərində çatdırmışsa. Həddi buluğa çatmamış qız uşağı. Onun nəuzu billah bədəninin bir hissəsi ilə orta yaşlı ər öz taqətin bədənindən çıxara bilər ya. Cavabı verəcək bizə Bədai'il Fəvaid kitabının sahibi İbn Teymiyyənin əziz tələbəsi İbnül Qeyyimül Cəvziyyə. İbn Qeyyimül Cəvziyyədə haramdır bu iş. Yəni kitabın sahibi deyir ki, mənim nəzərimdə bu caiz deyil. Amma Həmbəli fəqihi olan məşhur Həmbəli fəqihi olan İbn Əqil deyir ki, eybi yoxdur. İndi görək onu harada deyir. Bədai'ül Fəvaid İbn Qeyyim Cəvziyyənin İbn Teymiyyənin tələbəsi diqqət edin, çaşdırmayın özünüzü. İbn Qeyyim demir olar. İbn Qeyyim deyir olmaz. Onun deməyinə nə verirlər ki? Ondan qabaq Həmbəli fəqihi ki, zamanənin yeganəsi İbn Əqil deyir həmən bu iş nədir? Caizdir. Uşağın indi əli ilə oldu ya əyağı ilə oldu? Əgər bu bəyənilməz işdirsə, əyağında, təfxiz əyağda olur. Əyağında ağla sığmır, amma əlində nədir? Ağla sığır. Bunun heç biri ağla sığmır. Nə İbn Əqil, nə də qeyrisi. Diqqət edin. Deməli, bu çapınan 652-ci səhifədə buyurulur. Fusul kitabında El-Fusul İbn Əqilin Fusul kitabı buyurur. Və indi ennehu yəstəxricuhu bimə la yufsid savma qeyrihi kə istimnaihi biyədihi. Bir nəfər orucdur. Bədəninin taqəti cuşə gəlib. Əgər bu adam cinsi əlaqədə olub bədəninin taqətini çıxartmasa zərər görəcək. Və Ramazan aydı, başqası da onun kimi nədir? orucdur. İndi bu adam bu vəziyyətdədirsə, başqasının da orucun ixtiyarı yoxdur ki, bunun neynəsin? Batıl eləsin. Əhməd ibn Həmbəl icazə verir ki, bu şəxs bədəninin spermasını çıxartsın orucolu olan və orucun da nədir? Yisin. Amma izah eləmir necə çıxardacaq. Həmən o izahı kim verir? Həmbəli fəqihi Əhməd ibn Həmbəlin məzhəbindən olan İbn Əqil. İbn Əqil buyurur, indi mənim nəzərimdə yəstəxricuhu bimə lə yufsud savma qeyri, bədənindən taqətin çıxardacaq başqasının orucun batıl eləmədən. Necə? Kə istimnaihi biyədihi, əli ilə, ov bi bədən zəvcətihi və yaxud zəvcəsinin bədəni ilə, ov əmətihi qeyr saimə, o kəniz ki oruc deyil, və imkanət ləhu əmətun tıflə. Müşkül burada. Əgər bu şəxsin tifil kənizi olan, av sağirət və yaxud həddi buluğa çatmamış arvadı olan, 4 yaşında, 5 yaşında cüncazə verirlər axı 5-də bunlar ərə verməyə, 5-də 2 yaşında, fərq eləməz. İndi bura diqqət edin. İstəmna biyədiha. Həmən bu tifil kənizin əli ilə və yaxud öz daimi zövcəsi olan 2 yaşında, 1 yaşında, 3 yaşında, əl mühim, az yaşlı, eləyə bilər ki, bu 50 yaşında ər öz bədəninin taqətin İbni Əqilin rəyinə əsasən çıxartsın. Heç bir problemi də yoxdur. Amma İbn Qeyyim deyir ki, mənim nəzərimdə bu şey nədir? Caiz deyil. Sənin üçün öz nəzərin, bu ağanın da nədir? Öz nəzəri. Bəyən bizdə İmam Xümeyni Rəhiməhullahın verdiyi fətvanı hamı verib. İbn Əqil, İbn Qeyyimdən yuxarıdır. O fəqihdir, amma İbn Qeyyimin fəqih olub-olmamağı hələ bəlli deyil. Fətvanı o verə bilər. Bunun fətva verməsi hələ sual altındadır. Bu bir mövzu və təbərrüc qəsdi ilə bir məsələ də ağalardan oxuyaq və bəhsə xətim verək ki, da bu qapını bir daha açmasınlar. Diqqət edin. Əvvəlcə, Əbu Hənifə kimdir? Bu suala qısa cavab. Əbu Hənifə kimdir? Əl-Bidayə və Nihayə İbn Kəsir Dimeşqi. İbn Kəsir Dimeşqinin Əl-Bidayə və Nihayə kitabı. Əl-Cüz-ü Salis Əşər 13-cü cüz. Səhifə 415-də. Əbu Hənifənin tərcümə halı buyurur. Huval İmam Əbu Hənifə və ismuhu Nu'man ibn Sabit. Bir o İmam Əbu Hənifədir, onun adı budur. Nu'man ibn Sabit. Sabitin oğlu Nu'man. Yəni Əbu Hənifənin adı Nu'man. Adətən məzhəblərin böyükləri üçü adı ilə çağırılır. İkisi adı ilə çağırılır, amma digəri isə ona mənsub olan bir künyə ilə və yaxud sifət. Səhifə 416-da buyurur. İbn Kəsir bu sözü deyir. İbn Kəsir ki, Həzrət Əlinin haqqında Quranda bir ayə də belə olsun nazil olmayıb etiqad edən şəxs. Fəqihul İraq. Əbu Hənifə İraqın müştəhidi. Əhədül əimmətül İslam. İslam imamlarından biri. Sadətül əlam. Şəxsiyyətlər ağası. Əhəd ərkanül üləma. Üləmaların rükni, dirəyi. Əhəd əimmətül ərbə. 4 məzhəb imamlarından biri. Filan filan təriflər. Bunu qoyduq kənara. Bu İbn Kəsir. Digərləri. Fəqət bir ikisini oxuyur. Yahya ibn-i Mə'in buyurur ki, düz danışandır və o heç vaxt yalancılıqla ittiham olunmayıb və digəri, məsələn, Yahya ibn-i Səid buyurur ki, Əhməd, bu Əbu Hənifənin fətvasın onun kimi düzgün rəy, möhtəbər rəy görməmişəm Və Abdullah ibn Mübarək buyurur ki, "Lawla ennallaha gasana bi Abi Hanifə və Sufyanə Savri" deyir, əgər Allah Taala bizi Sufyanə Savrinin vasitəsi ilə, Əbu Hanifənin vasitəsi ilə xilas eləməsəydi, "Lakuntu kesairin nas" olardım avam cemaatlardan biri. Şafii nə buyurur? Şafii buyurur Əbu Hanifənin haqqında. Əgər Əbu Hanifə divara bir dirəyə desə ki, dön ol qızıl, dönüb olar nə? Qızıl. Yəni o həddə bir insandır. Fiqh öyrənmək istəyən Əbu Hanifəyə ayaldı. Və s. və s. və s. və sonuncunu da oxuyaq deyənir. Qalə Məkki ibn İbrahim. Məkki ibn İbrahim buyurub, Kanə ə'ləm əhlil ard. Yer kürəsinin ən bilikli şəxs olur. Kanə ə'ləm əhlil ard. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam var ha onun vaxtında. İşim yoxdur, onlarla işim yoxdur. Deməli, Əbu Hanifə ilə tanış oldu. İndi gələk fətvalarına. Diqqət edin. Deməli, tarixlə gedək. Əl-Lubab Əl-Lubab Əhl-i Xilafın fiqh kitabıdır. Fi şərhil kitab. Deməli, kitabın əsli məxsusdır. Deməli, Əl-İmam Əbul-Hüseyn Əhməd ibn-i Muhammed filan filan 428-ci ildə vəfat edib. Amma şərhi yazansa hicrətin 13-cü əsrinə təsadüf edir. Nə buyurur? Diqqət edin. وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاهُهَا Bunu vacib deyişidir. Bir nəfər öz məhrəmi ilə ailə həyatı qurur. Məhrəm. O qadın ki, onu ilə evlənmək ona nədir? Haram. O qadın ki, onu ilə evlənmək nədir? Haram. Təkrar edirəm. مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَا يَحُلُّ لَهُ نِكَاهُهَا Bir nəfər evlənə, o qadınla ki, ona onu ilə evlənmək nədir? Haram. Məsələn, süd bacısı ilə olar? Bacı ilə olar? Ana ilə olar? Nənə ilə olar? Sonra, beşinci arvadla olar? Daim olmur. İddədə olan qadınla olar? Olur. Bu qadınların hamısı bu kişiyə nədir? Bir nəfər evləndi. Bir nəfər evləndi. Bunun adına nə deyirlər şəriətdə? Yəni, bir nəfər öz bacısı ilə, anası ilə, nənəsi ilə filan filan. O qadın ki, ona evlənmək nədir? Haram. Onu ilə evləndi. Buna nə deyirlər? Zina. Zinanın hökmü nədir? Yəni, ölümdən başqa bir şey şəriətdə qeyd olunur. İlla o ayə ki, nəsx olub, həbs ayəsi, onu qoyuram ki, fəbata əhəb. Ləm yəcib əleyhil həd. Əgər cinsi əlaqədə olmuş olsa, o şəxsin burnunun ucu da belə qan adılmayacaq. Həd vurulmayacaq bu şəxsə. İzah qalsın sonra. Niyə? Çünki ortada əqd şübhəsi var. Bu adam bu işi görəndə nə edib? Əqd oxuyub. Əqd olduğuna görə müşkülü yoxdur. İndi bu söz kimin sözüdür? Qalə isbicani Hada qoul Əbi Hənifə Bu rəy kimin rəyidir? Əbu Hənifənin bir. Zufər Zufərin Amma bunların müqabilində Əbu Yusuf və Muhammed buyurur ki İzə təzəvvəcə məhrəməhu وَعَلِمَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِشُبْهَ وَعَلَيْهِ الْحَدْ Deyir, əgər bilsə ki, bu bunun bacısıdır və yaxud anasıdır, bunu bilə-bilə bu işi görmüş olsa, əqd oxumaq onu həddən qorumayacaq. Ona hədd vurulmalıdır. Bu bir kitab, Kitab-ül-Hududda. İmam Nəvəvi Əl-Məcmu' Fiqh kitabında qutarım. Bir-iki mətləb nəzərinizə çatdırım, fəqət məndə. Deməli 20-ci cüzdə 676-cı ildə İmam Nəvəvi vəfat edir. Diqqət edin. İn mələkə zətə rəhm muharram. Əgər o qadın ki, onu ilə evlənmək ona haramdır. Ona malik çıxa. Necə? Məsələn, anası, bacısı, nənəsi, kim olur olsun, o qadın ki, onu ilə evlənmək uşaqsa haramdır. Əsir götürülür, kafirlərlə müsəlmanlar arasında müharibə olur, əsir götürülür, aparılır başqa bir ölkə. Müharibədir də. Başqa bir ölkədə həmən bu ana, bacı, nənə satılır qul kimi. Bu adam da səfər nəticəsində gəlir, görür öz məhrəmi, anası, bacısı və nənəsi məsələn. Bu adama olar ki, pul verib onları alsın, bəli, pul verib ala bilər. Bu adama olar ki, bunların ağası olduqdan sonra onlarla ailə həyatı qursun, Əbu Hənifə deyir olar. Müşkülü yox. İmam Xümeyni 12-ci məsələdə üç ağla sığmayaz bir söz deyir. İki mənbəni də qeyd edeyim, fəqət ünvan deyim. Bədai'u sanai. Bədai'u sanai. Bir tərtib-i şərai İmam Əlaeddin Əbi Bəkir ibn Məsud Əl-Hənəfi hicrətin 587-ci ildə vəfat edib. Əl-Cüz-ü Tasih 9-cu cüz səhifə 190-da eyni şeyi təkrar edir bəyəq oxuduğumuzu və Əl-Məbsud İmam Sərəxsinin Əl-Məbsud kitabı orada da həmən mövzuya toxunulur. Deməli 9-cu cüz səhifə 85-də diqqət edin, qoy bunu oxuyayım. Rəculun təzəvvəcə imraətən mimmən la yəhullu ləhu nikahu. Evlənməsi qadağan olunmuş bir qadınla bir kişi evlənir. Fədəxələ biha və onu ilə cinsi əlaqədə olar. La həddə əleyhi. Həmən bu kişiyə şər'i hədd vurulmayacaq. Deməli, siva ənkəni alimən bizalik. İstər onu bilmiş olar. Bilir ki, bu adam ona haramdır evlənməsi. Bilərəkdən bu işi görsə də, av qeyri alim bilməsə də fi qavli Əbi Hənifə rəhiməullah. Allah rəhmətinə girmiş Əbu Hənifənin rəyinə əsasən. Bildün də, bilmədün də bu işi görsün, sənin üçün cəza tədbiri nədir? Yoxdur. Və sonuncu, indi diqqət edin. Yaxşı, bir nəfər bu ibadətlə məşğul oldu. O qadın ki, ona evlənmək haram idi, onu ilə ailə həyatı qurdu. Ailə həyatı qurandan sonra nə olacaq? Yəni, bir nəfər, bacısı, anası, nənəsi, məhrəmi də o qadın ki, ona evlənmək haramdır ona. Bu işi gördü. Dünyaya gələn uşaq və digər mövzular, bu necə olacaq? Bu suala cavab verir. Kitabul fiqh ələ məzahibil ərbə. Dörd məzhəbə uyğun fiqh kitabı Cüzərinin və Cüzəyrinin Cüz-ül xamis, 5-ci cüz səhifə 89-da. İndi diqqət edin burada olan məlumat. Əl-Malikiyyə və Şafiiyyə və Əl-Hənabilə və Əbu Yusuf və İmam Muhammed qalu idə əqədə rəcul ələ imrayətən la yəhullu ləhu nikahuha bəən kənət min dəbi məharimihi kə ummihi və uxtihi. Bir nəfər anası və bacısı kimi olan bir qadınla əqid bağlıya və av muharrəmə bin nəsəb və yaxud nəsəb yolu ilə, rıza yolu ilə bu işi görmüş olsa sümmə və taaha anasın bazısı ilə cins əlaqədə olmuş olsa bu əqdə əsasən və huvə alim bit təhrim və o da bilir ki bazı ilə evlənmək şəriətimizdə nədir? Haramdır. İnnəhu yecib əleyhi qamətül hədd. Bu şəxsin hökmü nədir? Ölümdür. Kimin nəzərində? Malikilərin, Şafiilərin, Həmbəlilərin və Əbu Yusufin və İmam Muhammedin. Əl-İmam Əbu Hənifə qal. Amma İmam Əbu Hənifə buyurub, La yəcib əleyhi qamətül həd. Bu şəxsə şer'i hədd vurulmayacaq. Ve in qala alimtu ennaha aleyye haram. Desə də belə ki, mən bilirdim ki, bu mənim anamdır və yaxud bacımdır. Lakin yecib aleyhi bidalikəl məhr. Bu işi görübsə, gərək öz anasına mehriyə verəcək və yəlhəqu bihil vələd və dünyaya gələn uşaq da olacaq onun oğlu. İndi gəlin təsəvvür. Deməli, səhifə 90-da Kitab-ül Fiqh hələ məzahib-ül ərbə. İndi uşaq dünyaya gəldi. Ana oğlundan və yaxud bacı oğlundan. İndi bu uşaq dünyaya gətirən kişi qadınsın, məsələn, ana mövzusunda nə olacaq? Həm nəvəsi, həm də nəyi? Oğlu. Ata üçün olacaq həm oğlu, həm də qardaşı. Bacı mövzusunda, bura bu biraz qarşıq oldu. Hələ qıllıha. Başqa şeylər də vardır, da onları tərk edirəm, vaxt getməsin. Bəziləri həqiqətən bilmir ki, onların məzhəbində belə bir şeylər var. Vallahi bilmirlər. Amma eşidəndə də inatkarlıq eləməsinlər. Düşünlər ki, ən azı desinlər ki, sizdə də var, bizdə də var. Amma bizdə belə şeylər yoxdur ya. Ümumən məhrəmlə evlənmək mövzusu bizim heç bir fikrimizdə yoxdur. Nə növlə olursa olsun. Heç olmasa ən azı desin ki, hə, sizdə də filan kəs belədir, bizdə də belədir. Sağ ol, sağ ol, sələm. Bilmirlər. Vallahi bilmirlər. Amma bilən də gərək neynəsin, inatkarlıq eləməsin.